Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, у студыі Юля Алексеева.
Да Роман Устінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Што абмяркоўвалі Лукашэнка, Назарбаеў і Пуцін у Астане?
Эта встреча, в принципе, не направлена, мне кажется, на решение каких-то практических, да, конкретных вопросов.
Які товар прапануюць эпэшнікам на аптовых базах?
Зачем же рисковать? Лучше переплатить 100 тысяч на польское, купить хороший уклад.
Держава верне страченные уклады не усім.
Лица, у которых там большие суммы, но нету движения по капиталу. То есть ни заплатить, ни налоги заплатить, ничего нельзя.
Гэта да іншае чакае нас у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Эканамічныя складанасці ў Еўрапейскім эканамічным саюзе абмяркоўвалі 20 сакавіка кіраўнік Беларусі з казахскім і расійскім калегамі. Сустрэча адбывалася ў закрытым фармаце ў Астане. Аднак па яе выніках ні пра якія канкрэтныя рашэнні так і не паведамілі.
А за дзень да таго ў рамках візіту Александра Лукашэнкі ў Астану адбылася двухбаковая сустрэча кіраўніка Беларусі з Нурсултанам Назарбаевым. Беларускі лідар звярнуў увагу на прэзідэнцкую прадвыбарчую кампанію, якая праходзіць у Казахстане і распавёў свайму калезе, што беларускі народ вельмі за яго перажывае і зычыць яму перамогі.
Навошта насамрэч сустракаліся лідары краінаў ЕАЭС і што абмяркоўвалася ў Астане, высвятляў Віталь Ругайн.
У пятніцу 20 сакавіка Александр Лукашэнка сустрэўся ў Астане з прэзідэнтам Казахстана Нурсултанам Назарбаевым і прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. Сустрэча мусіла адбыцца яшчэ 12 сакавіка, але прэзідэнт Расіі адклаў тады свой візіт у Казахстан. Цяпер трохбаковая сустрэча прайшла за зачыненымі дзвярыма, а СМІ назвалі яе «хуткаплыннай». Казахскі палітолог і аналітык Жан Кашарбаеў распавёў Еўрарадыё, што падчас сустрэчы гутарка вялася на супярэчлівыя тэмы.
Эта встреча, в принципе, не направлена, мне кажется, на решение каких-то практических, да, конкретных вопросов, там, да, экономики, там, и так далее. А именно вот такая демонстрация вот того, что интеграционные процессы продвигаются, что у нас есть единство, что наши позиции совпадают по основным вопросам, там, в том числе и про Украину, там, на то, что говорили.
Путин форсировал пытание об введении одной валюты, бо консенсуса на гэты конт няма, а у Казахстане до гэтай темы ставятся скептично. Закраналася и тема Украины. Эксперт отзначает, что сустрэча была демонстрацией подтрымки Назарбаева, які удзельнічае у датэрміновых президентских выборах 26 красавіка. Беларускі политолог Юрый Шаўцоў таксама мяркуе, што прычына сустрэчы гэта рэальная неабходнасць зверыць гадзіннікі ў святле падзеяў вакол Украіны. Міжнародная сітуацыя, у якой апынулася Расія, так ці інакш тычыцца і яе саюзнікаў, таму сустрэча была неабходная.
Той ціск, які аказвае Захад на Расію за расійскую палітыку адносна Украіны, гэты ціск ставіць пад питання існавання ўсяго працэсу еўразійскай інтэграцыі.
Ён адзначае, што Беларусь адмовілася ўводзіць прадуктовыя санкцыі супраць тых краінаў, супраць якіх увяла іх Расія. Беларусь з Казахстанам занялі не такую, як Расія, пазіцыю адносна Украіны. Таму пагроза замаруджвання еўразійскай інтэграцыі істотная. Шаўцоў таксама мяркуе, што тэма адзінай валюты ўздымаецца час ад часу. Але той факт, што яна ўзнятая Расіяй менавіта зараз, варта разглядаць як дыпламатычны жэст, які падкрэслівае, што еўразійская інтэграцыя не запавольваецца. А наадварот, нягледзячы на ціск Захаду на Расію, бліжэйшыя саюзнікі пераходзяць да абмеркавання яшчэ больш істотных тэмаў па збліжэнні, чым было раней.
Беларусь, я думаю, Казахстан, яны не хочуць страчваць уплыву на сваю фінансавую сістэму, захвацяць кантроль над сваёй фінансавай сістэмай. Таму перамовы адносна таго, як Беларусь і Казахстан будуць развівацца ў межах вось гэтай канцэпту адзінай валюты, я думаю, яны будуць цягнуцца яшчэ. Лёгка не можа быць.
Казахскі палітык Эміржан Касанаў лічыць, што за апошні час між саюзнікамі з'явілася вельмі шмат палітычных ды эканамічных супярэчнасцяў. З Крамля раздаюцца розныя ініцыятывы, якія могуць несці шкоду інтарэсам іншых краін-удзельніц саюзу. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, гэта ўжо другая сустрэча лідараў Беларусі і Расіі ў гэтым месяцы. Першая адбылася ў Маскве 3 сакавіка ў межах пасяджэння найвышэйшага савету саюзнай дзяржавы. Тады Пуцін і Лукашэнка абмяркоўвалі перспектывы двухбаковай супрацы.
Нагадаем, кіраўніцтва Беларусі яшчэ напрыканцы студзеня звярнулася да расійскіх уладаў з просьбай прадаставіць крэдыт для стабілізацыі эканамічнай сітуацыі ў нашай краіне.
Палітолог Андрэй Асадчы лічыць, што частыя сустрэчы Александра Лукашэнкі з кіраўніком Расіі сведчаць аб чарговых спробах атрымаць фінансавую дапамогу з боку усходняга суседа. Аднак прынамсі, пакуль расійскі бок на беларускую просьбу так і не адказаў. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да прадпрымальніцкай тэмы.
17 сакавіка на сустрэчы ў гандлёвым цэнтры «Экспабел» Александр Лукашэнка прапанаваў іпэшнікам, якія не хочуць купляць сертыфікаты якасці, набываць тавар на айчынных аптовых базах.
Гандляры ад такой альтэрнатывы адмовіліся, маўляў, выбару тавару там зусім няма, ды і кошты на яго выйдуць высокія. Тады Александр Лукашэнка запатрабаваў у прэм'ера краіны стварыць на аптовых базах асартымент не горшы, чым на маскоўскіх рынках. Па словах прэм'ера, гэта можа заняць немало часу. Але кіраўнік дзяржавы адказаў, што чыноўнік павінен справіцца хутка.
Наш корэспандэнт Яўген Валошын вырашыў праверыць, наколькі шырокі асартымент прадстаўлены сёння на гэтых аптовых базах.
Калі ад беларускіх прадпрымальнікаў пачалі патрабаваць непад'ёмныя для большасці сертыфікаты якасці, то дзяржава прапанавала і альтэрнатыву закупляцца на беларускіх аптовых складах. Мінуў час, выязджаем разам з дасведчанай іпэшніцай Людмілай у адно з такіх месцаў – сталічны трыкатаж-гандаль. Прадпрымальніца знаходзіцца ў бізнесе больш за 20 год. Працавала і ў Беларусі, і ў Расіі, і на Урале. Раней паслугамі такіх складоў не карысталася. Што з сябе ўяўляе гэты аптовы склад? У асноўным тут прадукцыя купалінкі, світанку, кіму і іншых беларускіх прадпрыемстваў. Гэтыя ж брэнды любы можа купіць у сталічным ЦУМе. Людміла раскрытыкавала амаль увесь тавар, але раптам заўважыла сукенку фірмы «Мелісена».
Плюс процент, 20% і плюс 150 тысяч заработаць. Возьмуць яго или не возьмуць, еще вопрос. Поэтому зачем же рисковать? Лучше переплатить 100 тысяч на польское, купить хороший класс.
Консультанты складу приводят Людмилу до отделу с замежными товарами. Там висіць усяго некалькі мадэляў, але ад кардзігана і некалькіх сукенак прадпрымальніца адразу адмахваецца, старыя на яе погляд мадэлі. Але знайшліся і тыя тавары, што прыйшліся па душы, гэта, напрыклад, жаночыя шкарпэткі беларускай вытворчасці. Іх, аказваецца, можна ўдала прадаваць у Расіі.
На носкі можна зарабіць $5. Мелочь всегда добрый берут. И все вот и эти, а мужские вот такие очень хорошо берут, 9. Это меньше, но на этом не заработаешь. Тут заработаешь 0,3-0,2 доллара.
Асартымент склада ў вачах прадпрымальніцы выратавала ніжняя бялізна фірмы «Ледзі Леда». Людміла доўга мацала трусы і нарэшце ўхваліла іх дызайн. Закупка добрага камплекта ў згаданай фірмы абыходзіцца ў 100 тысяч. Па адчуваннях Людмілы, зарабіць на ім магчыма каля 50% ад названага кошту. Тым не менш, Людміла амаль не пабачыла на складзе хадавога для яе тавару і пайшла да кансультантаў пацікавіцца, хто ж у іх закупляецца. Прадпрымальніцу здзівілі расповеды, што амаль усе кліенты з Беларусі і толькі лічаныя закупляюць тавар наўмысна пад Расію і Казахстан. Пэўную дарагавізну коштаў прадпрымальніцы патлумачылі тым, што ўвесь тавар сертыфікаваны і гэтыя траты закладзены ў кошт.
Мала очень мадэлей, красивых цветов, чтобы продавать в Беларуси нет. Может, качество и неплохое, еще раз повторяюсь, а модели не очень интересны. Рядом Польша, рядом Гродно. Поехали, купили красивое платье, пусть оно будет на 150-200 тысяч дороже.
На думку прадпрымальніцы, паратунку ў такіх складах яе калегі не знойдуць. Толькі калі пачнуць вазіць прадукцыю ў Расію. І тое трэба шакаць, пакуль там эканоміка ашомаецца ад крызісу. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Калі ж вернуцца да вынікаў сустрэчы іпэшнікаў з кіраўніком краіны, выглядае на тое, што прадпрымальнікі засталіся незадаволеныя вынікамі размовы гэтай размовы. Бізнэсоўцы лічаць, што Александр Лукашэнка іх так і не пачуў. Пасля сустрэчы многія іпэшнікі распавялі, што так і не ўбачылі перспектывы для свайго бізнесу і хутчэй за ўсё закрыюцца яшчэ да канца года.
Нагадаем, па выніках сустрэчы з кіраўніком краіны прадпрымальнікі атрымалі адтэрміноўку на ўвядзенне сертыфікатаў да 1 студзеня 2016 года. Аднак, па словах іпэшнікаў, гэты крок толькі крыху адцягне канец бізнеса і дазволіць канчаткова пазбавіцца рэшткаў тавару.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. На мясцовых выбарах у Францыі лідзіруе партыя Нікаля Сараказі, а партыя дзейнага прэм'ера паказвае надзвычай нізкі вынік. Такім чынам, саюз за народны рух Нікаля Сараказі пасля падліку 70% бюлетэняў набраў 36,5% галасоў у першым туры. За ім ідзе нацыянальны фронт Марін Ле Пен 25,9% галасоў. Кіруючая партыя сацыяліста займае трэцяе месца і мае каля 20%. Лідарка нацыяналістаў Марін Ле Пен ужо заявіла, што прэм'ер Мануэль Вальс з-за нізкіх вынікаў мае сысці ў адстаўку. Грэцыя ў бліжэйшы час магчыма перастане плаціць па даўгах. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Алексіс Цыпрас у лісце да канцлеркі Нямеччыны Ангелы Меркель. Ён папярэдзіў, што без дапамогі Еўропы ў краіны не атрымаецца выканаць свае даўгавыя абавязальніцтвы, перш за ўсё перад міжнародным валютным фондам. Такім чынам, кіраўнік грэцкага ўраду тлумачыць, што ўладам фактычна даводзіцца выбіраць паміж пагашэннем даўгоў і выдаткамі на сацыяльныя патрэбы. Ужо напрыканцы сакавіка афіны могуць сутыкнуцца з цяжкасцямі пры выплатах пенсій і заробкаў. Не выключана, што пасля гэтых марнаванняў казна застанецца без наяўных сродкаў да канца красавіка, заявіў Цыпрас. У Фінляндыі рыхтуюцца да рэалізацыі маштабнай рэформы адукацыі. У 2020 годзе ў фінскіх школьнікаў не будзе такіх прадметаў, як матэматыка ці хімія. Заняткі будуць праходзіць па тэмах з уключэннем розных навук. У школах Хельсінкі 16-гадовыя вучні ўжо не маюць урокаў. Яны маюць навучанне па тэмах альбо феноменах. Каля 70% настаўнікаў горада ўжо прайшлі падрыхтоўку да працы згодна з новым падыходам. Адзін з прыкладаў тэмы праца ў кафетэрыі. У межах кафетэрыі вучні атрымліваюць веды матэматыкі, замежных моваў, правапісу і камунікацыі. Іншы прыклад – тэма Еўрапейскага саюза. У межах гэтага феномена вучні будуць вывучаць элементы эканомікі, гісторыі, моваў і геаграфіі. Фармат прадугледжвае як пасіўнае назіранне за настаўнікам, так і абмеркаванне і вырашэнне жыццёвых задач. Вучні, якія займаюцца па тэмах ужо 2 гады, маюць лепшыя за сваіх аднагодак вынікі, сведчыць Міністэрства адукацыі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сёлета 10 траўня ў Польшы пройдуць прэзідэнцкія выбары. Афіцыйнымі кандыдатамі на пасаду прэзідэнта пакуль зарэгістраваныя толькі 2 асобы. Гэта цяперашні кіраўнік краіны Браніслаў Камароўскі і еўрадэпутат ад партыі «Кангрэс новых правых» Януш Корвін-Мікке. Аднак жадаючых паўдзельнічаць у прэзідэнцкай гонцы значна больш. ЦВК зарэгістраваў ажно 23 выбарчыя камісіі. Ну а пра тое, якія нестандартныя фігуры хочуць пазмагацца за пасаду прэзідэнта ў суседняй краіне, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Перадвыбарчая гонка ў Польшчы ў самым разгары. Паводле сацыялагічных апытанняў, найбольш шанцаў на перамогу мае дзеючы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. На другім месцы кандыдат ад апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Анджэй Дуда, а на трэцім нечакана апынуўся былы рок-музыка Павел Кукіс. Апошні кажа, што сабраў ужо 200 тысяч подпісаў выбаршчыкаў замест неабходных 100 тысяч, каб зарэгістравацца ў якасці кандыдата. Павел Кукіс стартаваў у прадвыбарчай гонцы з моцнымі лозунгамі. Ён выказваўся за поўную забарону абортаў, супраць прапаганды гомасексуалізму і змену выбарчага заканадаўства. Прычым раней музыка і спявак аддзяляў сябе ад палітыкі і ўвогуле выступаў супраць дзяржавы. Калі ў 1982 годзе Кукіс разам з сябрам Яраславам Ляхам стваралі рок-гурт «Хак», то ў лагатыпе выкарыстоўвалі літару «А», упісаную ў кола, якая лічыцца сімвалам анархіі, тым самым падкрэсліваючы свае погляды. Але сітуацыя змяніла адаптавалася, і бунтаўнік музычны ператварыўся ў бунтаўніка палітычнага. Па выніках апошніх мясцовых выбараў у Польшчы Павел Кукіс увайшоў у ваяводскі соймік. Гэта адпаведнік беларускага абласнога савета дэпутатаў. Тады за яго аддалі галасы 15 тысяч выбаршчыкаў, што было трэцім вынікам у рэгіёне. Рашэнне пайсці на прэзідэнцкія выбары Павел Кукіс агучыў 9 лютага і падкрэсліў, што гэта не чарговая вар'яцкая ідэя рок-н-рольшчыка, а сур'ёзнае рашэнне, якое будзе кульмінацыяй яго барацьбы за вяртанне дзяржавы грамадзянам. На яго думку, Польшча патрабуе велізарных рэформ, у тым ліку гаспадарчых. Летась Кукіс быў на Майдане ў Кіеве і казаў, што трэба зрабіць усё, каб вырваць Украіну з расійскіх капцюроў.
Паяду і дзішай на Майдан рубнеш, і рубнеш могу там паехаць, так як кедыс...
Я мог бы і цяпер паехаць на Майдан, так як калісьці з бронікамі-зэлькамі, але ніколі я не паеду туды з калашнікаў, таму што гэта стварае рызыку для грамадзянскага насельніцтва. Гэта дае Пуціну повод, каб усім зялёным чалавечкам прымацаваць расійскія сцягі і ўвесці рэгулярнае войска. Высылаючы зброю Украіне, мы не выратуем украінцаў, але можам стрэліць сабе ў калена.
Аднак, акрамя былога рок-музыкі, змагацца за пасаду прэзідэнта Польшчы збіраюцца яшчэ 22 прэтэндэнты. Сярод іх ёсць як ужо вядомыя польскія палітыкі, так і, напрыклад, лідар руху «Адважны тата» Зенон Новак, кінарэжысёр Гжегаш Браун і нават транссексуал з партыі зялёных Анна Гроцка. Найбольшай папулярнасцю сярод польскай моладзі, паводле апытанняў, як ні дзіўна, займае былы лідар кангрэсу новай правіцы Януш Корвін-Мікі, вядомы падтрымкай палітыкі Пуціна ў дачыненні да Украіны. Корвін-Мікі ўдзельнічаў ва ўсіх прэзідэнцкіх выбарах у сучаснай гісторыі Польшчы. А вось сярод навічкоў, якія прыцягнулі сёлета шмат увагі польскай грамадскасці, варта ўзгадаць прадстаўніцу партыі «Саюз дэмакратычных левых» 36-гадовую Магдалену Агурак, якая заявіла, што не бачыць сэнсу ў ігнараванні Пуціна, таму ў якасці прэзідэнта Польшчы яна асабіста б яму патэлефанавала, каб вырашыць праблемы. Аднак пакуль выбарчыя камітэты працягваюць збіраць подпісы ў падтрымку сваіх кандыдатаў, канчатковы спіс усіх прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Польшчы вызначыцца пасля 26 сакавіка. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
У Беларусі таксама сёлета павінны прайсці прэзідэнцкія выбары, і калі ўдзел у іх цяперашняга кіраўніка дзяржавы не вызывае сумневаў, то пытанне, хто прадставіць на выбарах апазіцыю, застаецца таямніцай, нягледзячы на тое, што да галасавання засталося каля паўгода. А вось, напрыклад, у США, дзе выбары прэзідэнта запланаваны толькі на лістапад 2016 году, ужо з'явіўся кандыдат на пасаду кіраўніка дзяржавы. Гэта сенатар-рэспубліканец Тэд Круз. Палітык вядомы сваёй жорсткай крытыкай у дачыненні да цяперашняга прэзідэнта США Барака Абамы, а таксама тым, што стаў першым у гісторыі тэхасскім губернатарам лацінаамерыканскага паходжання. Таксама вядома, што былы дзяржсакратар США Хілары Клінтон у красавіку 2015 году афіцыйна аб'явіць аб пачатку перадвыбарчай кампаніі на пасаду прэзідэнта, таксама як і амерыканскі мільярдэр Дональд Трамп. На мінулым тыдні Нацбанк Беларусі пазбавіў ліцэнзіі закрытае акцыянернае таварыства «Дэльтабанк». Прычынамі сталі складаны фінансавы стан установы ды невыкананне ёй шэрагу ліцэнзійных патрабаванняў.
Нагадаю, «Дэльтабанк» – украінскі акцыянерны камерцыйны банк, заснаваны ў 2006 годзе. Яго актывы налічвалі больш за 3 мільярда долараў. Банк у Беларусі быў даволі папулярны і выдаваў шмат спажывецкіх крэдытаў.
Аднак, як высветлілася цяпер, сярод кліентаў банка было не толькі шмат звычайных грамадзян, але яшчэ і юрыдычныя асобы. І калі асобам фізычным дзяржава паабяцала вярнуць страчаныя на ўкладах грошы, то вось юрыдычным асобам кампенсаваць страты ніхто не збіраецца.
Наш корэспандэнт Алесь Пілецкі паразмаўляў з прадстаўнікамі прадпрыемстваў, якія маюць рахункі ў банку банкроце, і запытаў, як яны збіраюцца выкручвацца з гэтай складанай сітуацыі.
Больш за 400 юрыдычных асобаў мелі рахункі ў Дэльтабанку ў момант яго закрыцця. Ці вернуць ім грошы, не ведае ніхто, расказвае гомельскі прадпрымальнік Вячаслаў.
Праблема наблюдаецца следующая. На счету завісла сума денег. Как ее забраць, у кого ее забраць, кому написаць, там, куда заявіць. Никакой информации ни на сайте, там, ни в СМИ.
Ірына Данько кіруе мінскай крамай камп'ютарнай тэхнікі. Некалькі гадоў працавала з МТБ-банкам. Гаворыць, што там усё было выдатна, ніякіх праблем. Пасля змены юрыдычнага адраса давялося завесці рахунак у Дэльта-банку. Пасля гэтага пачаліся прыгоды, расказвае Ірына.
Во-первых, некомпетентных сотрудников. Такое чувство, что там сидели вот вчерашние выпускники колледжа максимум, которые не знали каких-то основных нормативных документов, не предупреждали вовремя о каких-то изменениях.
После откликания лицензии у Дельтабанка на рахунках компании Ирины Денько застався всего 1 миллион рублей. Литерально за несколько дней она перевела заработки своим супрацовникам. У тое, что гроши вернуть, предпринимательница не особливо верить. Самостойно домагаться правды про суд так само не бачить сенсу. Страченная сумма незначная и не вартая сил. Однако, коли иншие фирмы и предпринимальники почнут домагаться правды коллективно, Ирина готова до их долучиться. Директор Минского предприемства «Бимекс» Евген Субота с «Дельтабанком» трапил у курьезную ситуацию. Его фирма занимается сдачей в аренду гандлевых пляцовок. И «Дельтабанк» был одним из клиентов Евгена, арендовал коробку под обменник на Комаровском рынку. Про жарточки финансовой системы менеджер рассказывает с неприхованной интересностью.
У меня там 3 миллиона на расчетном счету, но это не та сумма, за которую можно болеть, как бы, да? Вот. А так те лица, у которых там большие суммы, но нету движения по капиталу. То есть ни заплатить, ни налоги заплатить, ничего нельзя.
Официальные позиции уладов покуль не існує. Гроши з рахунку вернуть пообіцяли только фізичним особам. Що буде з рахунками юридичних, а сюди уваходять і ЄПшники. Тепер повинен вирішити Національний банк. Аліс Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Банкрутство банков отбывается не только у нас. Европа так само часто сутыкается с этой серьезной проблемой. Особливо острой она стала после экономичного кризиса у Греции, да на пираниях.
У свою чергу, керавництво країни у чальцов ЕС знайшло выйти из такой непростой ситуации. Так, еще у красовику летась Европейский парламент принял закон, згодно с яким укладчики могут различивать на компенсацию на сумму до 100 тысяч евро у выпадку банкрутства банка. Гроши там вертаются как физичным, так юридичним особам.
Так само у Єврогрупі домовилися об умовах предоставлення фінансової допомоги проблемним банкам. Стабілізаційний фонд видасть на ГТМ мети більш за 60 мільярдів євро.
Новини – наша справа.
На Єврорадіо новини спорту. Дар'я Домрачева упершыню ў сваёй кар'еры выйграла вялікі крышталёвы глобус, галоўны трафей у біятлоне. У апошняй гонцы сезона ў расійскім Ханты-Мансійску яна фінішавала чацвёртай і ў агульным заліку Кубка свету адарвалася ад бліжэйшай пераследніцы фінкі Кайсы Макаранін на 48 ачкоў. Дар'я Домрачевай 28 гадоў. Летась яна стала трохразовай алімпійскай чэмпіёнкай і атрымала званне героя Беларусі. Цяпер у скарбонцы Домрачевай усе магчымыя ўзнагароды і тытулы. Мінская «Динамо» нечакана проиграла «Вітебску» у першым чвэрцьфінальным матчы Кубка Беларусі по футболе. Сустрэча скончылася з лікам 1-2. Адметна, што летась «Динамоўцы» занялі другое месца ў чэмпіянаце Беларусі, а «Вітебск» гуляў у першай лізе. У іншых матчах дзеючы ўладальнік Кубка і бронзавы прызёр чэмпіянату «Шахцёр» згуляў у нулявую нічыю з мікашэвіцкім «Гранітам», які таксама летась выступаў у першай лізе. Батэ перамог «Нёман», а «Белшына» разышлася з міром з брэсцкім «Динамо» 0-0. Матчы ў адказ пройдуць 4 красавіка. У аўторак 24 сакавіка Вікторыя Азаранка стартуе на турніры ў Майамі. У першым крузе беларуская тэнісістка сустрэнецца з іспанкай Сільвіяй Солер-Эспінозай. Дарэчы, раней Азаранка і Эспіноза ніколі не гулялі. У абноўленым у панядзелак рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі беларуска займае 36 месца, іспанка 67. Азаранка ўзнялася на два радкі дзякуючы таму, што выйграла ў другім крузе турніру ў Індыан-Уэльсе ў бельгійкі Кірстен Фліпкінс 6-2-6-4. Пры гэтым у наступным раўндзе Азаранка проиграла россиянцы Марии Шараповой. Лидером сусветного теннису застается американка Сирена Уильямс, на другим месте россиянка Мария Шарапова, на третьем румынка Симона Халеп. Еще одна белоруска Ольга Говорцова на 140-м месте у рейтингу. Александр Соснович занимает 150-й радок. Беларус Павел Тихонов стал уладальником бронзы у индивидуальных спаборництвах на другим этапе Кубка Свету по сучасным пятиборье, які проходить у Каиры. На попереднем этапе он занял 4-е место у группе «Б». После фехтования он стал лидером и заховал позиции сярод претендентов на медали после плавания и конной езды. Выступ у заключенном комбинованном виде «Бег и стрельба» допомог ему завоевать бронзовый медаль. Золото в этих спаборництвах досталось Руслану Наконечному из Латвии, а сребранным призером стал чех Ян Куф. З вами быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Дмітрий Войцюшкевіч запісаў два новыя альбомы, якія выдасць у хуткім часе. А лонгплей з Продзіджы уцёк у сеціва за тыдзень да рэлізу. Гэта да іншае ў рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз. Шоу-біз. Субтитры сделал DimaTorzok.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. Дмитр Васюшкевич записав два нові альбоми і планує їх видати у хуткім часі. Перший, лірично-патріотичний, під назвою «Наша пісня», буде складатися з твору різних авторів і вийде весною. Ось яким чином тлумачить його з'явлення музика.
Дуже складана тема, ну для мене особисто і відказна, але я лічу, що варто його робити, це буде називатися «Наша пісня». Спроба об'єднати сучасних і нечесних авторів в одній пісні в моєму виконанні.
У кружилку будуть відомі усім Вероніка Ігора Лученка, а нова версія «Я народився тут» Лявона Вольс, «Мой край» Адама Русака і Ісака Любана, «Могутний Боже» з камерним оркестром. Головний критерій, який дозволяє перепевати відомі пісні, лічить Васюшкевич, гэта калі будзе з густом і прыгожа. На другім лонгплеї, який з'явиться восенню, Дмітр Васюшкевич звернеться до поэзії, гэтым разом славутага чэшскага барда і поэта Яраміра Нагавіцы. Ды складуць 12 пісень у перакладзе Віталя Воронова і Андрея Хадановіша. Летом Яраміра Нагавіца выступіць у Мінску, а 25 сакавіка бард завітае на концерт Дмитра Васюшкевича у Празі. Queens on the Stone Age часово спинили діяльність. Басіст гурта Майкл Шуман каже, що команда не розпадається. Музики просто стомилися від двухгодових безперепинних гастролів. По словах музики, удільники гурта одразу після туру планували зайнятися працею над новим альбомом, однак потім вирішили все ж здати назад, каб відпочити самим і дати світу відпочити від Queens of the Stone Age. Сам Шуман тепер займається власним сайт-проєктом Mini Mansions. 23 сакавіка у яго выйшаў другі альбом, запісаны пры ўдзеле Брайана з The Beach Boys. Новы альбом The Prodigy – The Day Is My Enemy з'явіўся ў сеціве за тыдзень да афіцыйнага релізу. Цалкам яго можна знайсці ў сацыяльных сетках, а часткова на iTunes. Там жа можна і зрабіць перадзамову на альбом. Усяго для The Day Is My Enemy было запісана 14 кампазіцій, у тым ліку і раней выпушчаныя промо-сінглы Nessie, The Day Is My Enemy і Wild Frontier. Апошні дыск гурта выйшаў у 2009 годзе. 20 красавіка у Мінскім тэатры беларускай драматургіі адбудзецца першы вялікі сольны канцэрт гурта «Тонкі ход», пераможца ўзнагарод сайта «Эксперты Бай» у номінацыях «Найлепшы дэбютны альбом», «Найлепшы рок-альбом», «Найлепшы беларускамоўны альбом» за 2014 год. Музыкі абясаюць канцэптуальнае дзейства, нешта сярэдняе між паходам у планетары і збіраннем гербарыю. А дасягаць мэты яны збіраюцца з дапамогай песень з альбома і не толькі у кампаніі запрошаных музыкаў і рарытэтных аналагавых сінтэзатараў. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес свет. Заставайцеся з намі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё». Двадцять шостого сакавіка у мінскім клубі «Рэпаблік» адыграюць НРМ і драма «Экстазі». Концерт адбудзецца ў рамках вялікага сумеснага тура. Не прапусціце. Двадцять дев'ятого сакавіка у мінскім клубі «Рэпаблік» гурт «БН» прэзентуе новы альбом «Шукай сваё». Кружэлка складаецца з 9 кампазіцый, некаторыя ўжо вядомыя слухачам «Еўрарадыё». Паслухаць альбом і паглядзець кліп на песню «Попел» можна на нашай старонцы «Еўрарадыё.фм». Четвертого красавіка на пляцоўцы Шыжоўка арэны выступіць сусветна вядомы гурт 30 Seconds to Mars. Гурт Джареда і Шэнана Лета папрасіў арганізатараў канцэртаў анансаваць іх выступы на мове той краіны, дзе яны выступаюць. Адпаведна, праграма чарговага канцэрта амерыканцаў у Мінску мае назву «Каханне і палкасць». У той же день 4 красавіка на Мінск-арэне выступить гурт «Бі-2» с презентацией нового альбома «16+.» Пластинка складается с 17 треков с рок-н-ролльными аранжировками, насыщенным гучанием и выдатным вокалом. Альбом уже поспел завоевать сердце прихильников гурта. Синглы «Хипстер» и «Темные небеса» занимают первые радки хит-парадов самых рейтинговых радиостанций России. Так само у рамках туру отбудутся концерты у Гомеля 1 красавіка и у Гродно 3 красавіка. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы еўрарадыё.фм.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юля Алексеева ды Роман Усцінаў. Пачуемся!